ัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ในช่วงข่าวนะครับอิหร่านเรียกร้องอังกฤษให้ปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกยึดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีแรงงานสหรัฐลาออกจากกรณีอื้อเฉาเกี่ยวเนื่องกับมหาเศรษฐีที่พัวพันการค้าประเวณีเด็กคณะกรรมการการค้าสหรัฐ FTC เสนอปรับ Facebook 5,000 ล้านดอลลาร์และการเจรจาข้อพิพาทการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จบอย่างไร้ข้อสรุปเมื่อวันศุกร์นะครับหลังการทบทวนอันดับหนังทำเงินแล้ววันนี้คุยกันบันเทิงเป็นเรื่องหนังผีๆเรียกน้องตุ๊กตาผีเข้าบ้าน Annabelle Comes Home น่าสยดสยองแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามสดับตับฟังสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับครับคุณรัฐพลครับประเด็นของโลกในช่วงนี้ก็คงยังหนีไม่พ้นนะครับเรื่องที่มีความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับอังกฤษอยู่โดยล่าสุดอิหร่านเนี่ยเรียกร้องให้อังกฤษเนี่ยปล่อยเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านลำหนึ่งซึ่งถูกยึดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกชายฝั่งของจิบราลตาร์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ครับ
โดยข้อกล่าวหาว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยบรรทุกน้ำมันลำเลียงมุ่งหน้าไปยังซีเรียซึ่งเป็นการละเมิดมติของสหภาพยุโรปนะครับที่ลงโทษของซีเรียโดยรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยบอกว่าเหตุผลข้ออ้างของอังกฤษในการยึดเรือน้ำมันของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลสมควรแล้วก็การกระทำดังกล่าวเนี่ยจะได้รับผลกระทบตามมาคำเรียกร้องอย่างขึงขังของอิหร่านในเรื่องนี้เนี่ยมีขึ้น2วันหลังจากที่ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านเนี่ยเตือนว่าอังกฤษเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับหลังจากที่การมีการยึดเรือน้ำมันของอิหร่านซึ่งรายงานข่าวก็เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ของสเปนก็ออกมายอมรับว่ามีการให้ความร่วมมือในการยึดนี่ตามคำขอของสหรัฐนะครับมีความตึงเครียดในเรื่องนี้หลังจากที่เมื่อวันพฤหัสอังกฤษก็ออกมาเปิดเผยว่าเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่าน3ลำพยายามเข้ามาสกัดกั้นการเดินทางของเรือน้ำมันของอังกฤษผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งแน่นอนอิหร่านก็ปฏิเสธข่าวเรื่องนี้ว่าเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่โต้กันอยู่แต่อีกด้านหนึ่งอันนี้แน่แท้ของจริงตุรกีได้รับการส่งมอบจรวดต่อต้านอากาศยานรุ่นแรกเป็นจรวดต่อต้านอากาศยาน S-400 จากรัสเซียซึ่งเป็นระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานพิสัยไกลแล้วก็ที่เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะว่าตุรกีถือเป็นประเทศสมาชิกองค์การเนโตประเทศแรกที่มีการทำข้อตกลงซื้ออาวุธกับรัสเซียนะครับโดยสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ได้เร่งเร้าให้ตุรกีเนี่ยถอนตัวจากข้อตกลงซื้ออาวุธจากรัสเซียเรื่องนี้ซึ่งมีมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์โดยสหรัฐเนี่ยเตือนรัฐบาลกรุงอังการาของตุรกีว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกมาตรการลงโทษและจะถูกขับออกจากกลุ่มบริษัทที่ร่วมสร้างเครื่องบินโจมตีขับไล่รุ่นล่าสุดของสหรัฐคือ F-35 Stealth Fighter ซึ่งเรดาร์เนี่ยตรวจจับไม่ได้แล้วก็จะทำให้ตุรกีไม่มีสิทธิ์ซื้อเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวที่ตุรกีสนใจด้วยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจรวดต่อต้านอากาศยาน S-400 จากรัสเซียเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อเครื่องบินรบรุ่น F-35 Stealth Fighter ที่สหรัฐกำลังจัดสร้างอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเป็นอะไรเป็นอาวุธที่ใช้ตอบโต้กันอยู่แล้วก็เกิดทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในฝ่ายของสหรัฐครับ
ครับทีนี้มาที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับเมื่อต้นสัปดาห์เราได้ยินข่าวเรื่องมหาเศรษฐีพันล้านเจฟฟรีย์แอปสตีนได้ถูกตั้งข้อหานะครับว่ามีขบวนการค้าประเวณีเด็กหญิงปรากฏว่าเนื่องจากข่าวนี้เป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสำคัญกระเทือนถึงทางการเมืองนะครับเพราะว่าวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับอเล็กซานเดอร์อคอสตาจะลาออกจากตำแหน่งเพราะว่ามีแรงกดดันจากส.ส.และส.ว.ในสภาเนื่องจากว่า รัฐมนตรีผู้นี้ในอดีตเคยทำงานเป็นอัยการอยู่ในรัฐฟลอริดาและพัวพันกับคดีของมหาเศรษฐีผู้นี้ครั้งนั้นก็คือเมื่อประมาณปี2008นะครับแรงกดดันเกิดขึ้นเพราะว่านายแอปสตีนเนี่ยตอนนั้นถูกยอมสารภาพว่ากระทำผิดและอัยการขณะนั้นอคอสตาทำให้มหาเศรษฐีผู้นี้มีส่วนทำให้เขาเนี่ยรับโทษเบาครับในคดีที่เป็นคดีรุนแรงทางเพศกับเด็กคือละเมิดเด็กหญิงอายุ 13-14 ปีในครั้งนั้นเนี่ยเจฟฟรีย์เอปสตีนถูกสั่งรับโทษ13เดือนแต่ว่าใน13เดือนนั้นส่วนมากแล้วไม่ต้องอยู่ในคุกคือให้มาทำงานที่ออฟฟิศในรัฐฟลอริดาได้เกือบจะทุกวันต่อ1สัปดาห์ถูกอยู่ในเรือนจำเพียงวันเดียวต่อสัปดาห์เท่านั้นนะฮะก็ทำให้คนเนี่ยไม่พอใจกับผลงานของอคอสตาสมัยนั้นแล้วก็มีการขุดคุยนะครับบอกว่าช่วยให้มหาเศรษฐีผู้นี้เนี่ยรับโทษเบาโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยบอกว่าจะมีผู้ที่มารับตำแหน่งต่อในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานภายใน7วันจากนี
้
ก็คือว่าการลาออกของรัฐมนตรีคอสตาเนี่ยมีผลภายใน7วันนะฮะคนที่มารื้อฟื้นคดีของเอปสตีนก็คือเป็นอัยการในรัฐนิวยอร์กเพราะว่าพบว่ามีการกระทำผิดกับเด็กหญิงที่คฤหาสน์ของเขาที่นิวยอร์กด้วยนะครับเขาเป็นมหาเศรษฐีด้านการเงินการลงทุน มีคฤหาสน์อยู่ที่นิวยอร์กก็เลยครั้งนี้นิวยอร์กก็เลยรื้อฟื้นแล้วก็ดำเนินการบอกว่าชายผู้นี้นะครับเคยจ้างเด็กหญิงอายุเพียง14ปีให้เป็นคล้ายๆว่าตัวหาเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยหมายเขาลวนลามด้วยในช่วงปีคริสตศักราช2002ถึง2005นะครับขณะนี้เขาอายุ66ปีและการรื้อฟื้นคดีล่าสุดนี้เจอ2ข้อหาที่อาจทำให้เขานั้นต้องติดคุกยาวนาน45ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดมหาเศรษฐีผู้นี้ก็เป็นผู้ที่รู้จักคนที่มีอิทธิพลในหลายวงการรวมทั้งการเมืองด้วยนะครับ
ว่ามีความเคยมีความใกล้ชิดกับทั้งประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีคลินตันกับประธานาธิบดีทรัมป์สมัยยังไม่เป็นประธานาธิบด
ีและลามไปถึงราชวงศ์อังกฤษนะครับบอกว่าเป็นเพื่อนกับพระโอรสของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งก็คือเจ้าชายแอนดรูนั่นเองนะครับ
ครับ
ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์และกรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจัดประชุมสุดยอดโซเชียลมีเดียสุดยอดยังไงไม่ทราบตัวใหญ่ไม่มาสักรายเดียวนะครับทั้ง Twitter Google แล้วก็ Facebook ไม่ส่งตัวแทนมา
อันนี้จะเรียกว่า3บริษัทนี้ยังไม่ถึงระดับสุดยอดหรือเปล่า
คงจะถูกนะฮะ เพราะว่าตัวท่านประธานาธิบดีสหรัฐคือระดับสุดยอดเองมีคนตาม Twitter ถึง62ล้านคนนะก็เลยใช้เวทีนี้เนี่ยพูดถึงความที่ตัวเองรู้สึกว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเนี่ยไม่เป็นธรรมนะฮะมีความโอนเอียงใช้เป็นเวทีที่กล่าวถึงความไม่พอใจต่อบริษัทเทคโนโลยีนะฮะบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความไม่จริงใจไม่เป็นกลางปิดกั้นแล้วก็กดขี่ผู้อื่นแล้วก็บ่นด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ชอบประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประสบความยากลำบากมากขึ้นในการ follow บน Twitter ซึ่ง62ล้านนี่คือเยอะมากนะ
เยอะเยอะทีเดียวครับ
ครับมากกว่าหลายประเทศนะครับยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวงการโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะฮะเกี่ยวข้องกับ Facebook ทีนี้คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐเรียกย่อว่า FTC นะครับได้ลงมติที่จะปรับ Facebook เป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับความผิดเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้การตรวจสอบหาความจริงของ Facebook เกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่มีกรณี Cambridge Analytica คือบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการเมืองที่ปรากฏว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของ Facebook หลายล้านคนทีนี้ FTE สรุปแล้วก็ลงมติ5คนนะครับ3คนบอกใหปรับ Facebook 5,000 ล้านดอลลาร์อีก2คนบอกว่าไม่ให้ปรับซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางการเมืองเพราะว่า Republican 3คนสนับสนุนให้ปรับ Facebook Democrat 2คนบอกว่าขอยับยั้งความคิดนี้นะฮะ จากนี้ไปก็คือ FT เนี่ยได้ส่งรายงานนี้ไปยังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะใช้เวลามากน้อยเท่าใดตอนนี้ยังไม่ทราบในการสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ Facebook ต่อจากนี้นะครับค่าปรับ 5,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นค่าปรับสูงสุดที่หน่วยงาน FTC เคยปรับบริษัทเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าเทียบกับรายได้ของ Facebook 56,000 ล้านเนี่ยถือว่ายังไม่บริษัทยังไม่รับผลกระทบมากเท่าใดหากถูกปรับจริงนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Facebook ในวันนี
้ครับ 5,000 ล้านดอลลาร์ถ้าเป็นโทษปรับจากเงินเรียกว่า retain earning เงินที่Facebook มีอยู่เงินสดเนี่ย 50,000 ล้าน
54,000
ล้าน 54,000 ล้าน
ครับ
แต่ว่าจะกระทบหรือไม่กระทบอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศตอนนี
้
มีคู่อะไรอ่ะ
คู่
ชกใหม่เป็นคู่ขัดแย้งทางการค้าที่เพิ่งปรากฏออกมาในเวทีโลกล่าสุด
เดือดปวดปวดกันอยู่ในเอเชียเหนือแล้วนะคะระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะโดยจับตามาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วและในวันศุกร์ตามเวลาของทางเอเชียทางญี่ปุ่นนะคะก็มีการเจรจากันระหว่างตัวแทนของทางรัฐบาลเกาหลีใต้และรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะในประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่าง2ประเทศแต่ปรากฏว่าปิดฉากลงไปแบบล้มเหลวไม่มีข้อสรุปใดๆเกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวลว่าความบาดหมางระหว่าง2ชาติเนี่ยสะเทือนซัพพลายเชนในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแน่นอนนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นไปยกระดับความเข้มงวดในการส่งออกสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งใช้ในการผลิตอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆกับทางเกาหลีใต้โดยญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าทางเกาหลีใต้บริหารจัดการสินค้าประเภทนี้ได้ไม่เพียงพอและไม่เป็นที่น่าไว้วางใจว่าเกาหลีใต้จะละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามก็มีการจับตาว่าข้อพิพาททางการค้ารอบล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยมีต้นตอมาจากความบาดหมางในช่วงสงครามโลกย้อนไปนู่นแล้วจากการที่รัฐบาลเกาหลีใต้นั้นเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลเกาหลีใต้ที่ให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายเงินชดเชยฐานบังคับแรงงานฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยสงครามโลกนั่นเองนะคะแต่ว่าก็อย่างที่กังวลกันมาก็คือความบาดหมางของ2มหาอำนาจทางฝั่งเอเชียเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์และหน้าจอของเกาหลีใต้บริษัทใหญ่ๆก็คือ Samsung แล้วก็ SK Hynix ซึ่งต่างก็เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ Apple รวมถึงหัวเว่ยอีกทอดนึงด้วยนะคะ
ครับจริงๆแล้วเราก็เคยได้ยินได้ฟังนะความบาดหมางในเรื่องของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยมีกรณีกันมีข้อกล่าวหาว่าสมัยที่จีนเนี่ยเข้าไปยึดครองทั้งจีนกับเกาหลีใต้ก็ใช้สตรีในประเทศเหล่านี้เป็นนางบำเรอแล้วก็อันนี้ก็คือบังคับใช้แรงงานในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ศาลเกาหลีใต้เพิ่งจะออกมามีคำวินิจฉัยให้บริษัทญี่ปุ่นต้องชดใช้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นยิ่งเป็นปมหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งเห็นว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็อยากจะให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพราะเห็นบอกว่าถ้าเรื่องนี้ลุกลามบานปลายจะกระทบต่อซัพพลายเชนของโลกต่อธุรกิจอเมริกันแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อโอกาสความสำเร็จของการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือด้วย
ค
่
ะ
ทุกอย่างรู้สึกจะพัวพันกันไปหมดนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวนะครับเรื่องที่ทุกอย่างพัวพันกันเป็นวงจรยังมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของสุขภาพของเรานี่เองเรื่องอะไรนั้นหรือว่านกนางนวลจะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้เล่นในเรื่องนี้อย่างไรสักครู่เดี๋ยวเรามาติดตามก็อย่างที่ว่านะคุณนิติการนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพัวพันมันมีบางทีเนี่ยมันมีสาเหตุมีมันตับจับต้นชนปลายกันเป็นวงจรเลยในเรื่องของวงจรเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีผลวิจัยในออสเตรเลียนักวิจัยในออสเตรเลียพบว่านกนางนวลซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่นึกว่าจะมาอยู่นะเป็นผู้เล่นผู้หนึ่งหรือเป็นอะไรอ่ะพาหะนำเชื้ออะไรบางอย่างได้ใช่ไหมเขาได้ศึกษา
ใช่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียบอกว่าจริงๆแล้วนกนางนวลทั่วประเทศเป็นพาหะของเชื้อโรคที่เป็นเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะแล้วจริงๆต้นตอมันก็มาจากแบคทีเรียที่มาจากมนุษย์เองด้วยวนกันไปวนกันมามันเกิดอะไรขึ้นนะคะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกในเมืองเพิร์ธไปพบว่า 20% ของนกนางนวลสีเงินทั่วออสเตรเลียนั้นเป็นพาหะของแบคทีเรียประเภทอย่างเช่น อีโคไลที่ดื้อยาปฏิชีวนะนะคะและนักวิจัยก็เชื่อว่านกนางนวลเนี่ยไปได้เชื้อแบคทีเรียนี้มาจากสิ่งปฏิกูลและก็ผ้าอ้อมเด็กที่ใช้แล้วนั่นก็คือต้นตอมาจากมนุษย์นี่เองขณะที่พวกมันไปคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามกองขยะหรือถังขยะนั่นเองนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อค่ะว่ามนุษย์เนี่ยก็สามารถจะติดเชื้อโรคนี้ได้อีกทอดนึงนะคะถ้าไปสัมผัสกับอุจจาระของนกนางนวลอย่างไรก็ตามก็บอกว่าทางแก้ง่ายๆก็คือล้างมือให้สะอาดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะทางดร.แซมอับราฮัมนักจุลชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกบอกว่าแหล่งที่มาของเชื้อแบคทีเรียในนกนางนวลก็คือของเสียจากครัวเรือนย้ำอีกครั้งหนึ่งและบอกว่านักวิจัยเชื่อว่าเจ้านกนางนวลไปรับเชื้อแบคทีเรียนี้มาจากมนุษย์อีกทีเพราะว่าแบคทีเรียนี้เนี่ยไปประสบพบเจออยู่ในลำไส้ของมนุษย์นี่เองล่ะค่ะนกนางนวลอาจจะไปสัมผัสไม่ว่าจะในทิศทางไหนอาจจะเจอทางน้ำเสียไปเจอผ้าอ้อมเด็กหรือไปเจอผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ไปคุ้ยเขี่ยตามถังขยะอีกทอดหนึ่งนะคะโดยจากการศึกษานอกจากที่จะมาผลักดันหรือว่าทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วนกนางนวลก็พัวพันมากับสิ่งปฏิกูลของมนุษย์และอาจจะนำไปสู่เชื้อโรคที่มนุษย์อาจจะถูกแพร่กระจายอีกทอดหนึ่งได้นักวิจัยก็ออกมาเรียกร้องอีกทีว่ารัฐบาลออสเตรเลียควรจะพิจารณาวิธีในการป้องกันนกนางนวลนอกจากนี้รวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆด้วยที่จะเข้ามาคุ้ยเขี่ยหลุมทิ้งขยะอีกทีก็คือต้องหาวิธีป้องกันตั้งแต่ต้นทางอีกทีหนึ่งนั่นเอง
ก็เป็นเรื่องที่บางทีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียดื้อยานี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ยังเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเผื่อว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยานี่มีมากขึ้นแล้วก็ยาปฏิชีวนะนี่เอาไว้ไม่อยู่นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้ามาในช่วงของคุยกันบันเทิงคุณผู้ฟังกำลังติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ครับกับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อนนะครับอาลาดินกับพรหมวิเศษกับตะเกียงวิเศษหนังไลฟ์แอคชั่นของค่ายดิสนีย์นะครับจากกลิ่นอายนิยายจากอาหรับโบราณขยับจาก4ลงมาเป็น5ส่วนที่ร่วงจาก2ลงมาเป็น4ก็คือเรื่องของน้องตุ๊กตาผีแอนนาเบลคัมโฮมเรียกผีวิญญาณเข้าบ้านเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงมันรู้สึกจะมีหลายเวอร์ชันเหลือเกินสำหรับตุ๊กตาผีที่ว่านี้อันดับ3ยังคงตรึงความฝันความหลังเอาไว้ดังเดิม Yesterday นะครับเรื่องราวของหนุ่มนักดนตรีอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งไม่ประสบความสำเร็จพยายามจะแจ้งเกิดไม่เกิดสักทีอยู่มาวันหนึ่งเกิดวิกฤตอะไรก็ไม่รู้โซล่าแฟลร์หรือยังไงเนี่ยไฟฟ้าดับทั่วโลกทุกคนลืมเลือนอดีตการหรือความทรงจำผลงานของบีเทิลหายไปหมดไม่มีใครเคยรู้จักบีเทิลเลยไม่บีเทิลเลยยกเว้นเขาคนเดียวแล้วเขาก็ฟื้นความจำเกี่ยวกับเพลงดนตรีของบีเทิลแล้วเอามาเล่นทุกคนก็บอกโอ้โหอันนี้เป็นนักแต่งเพลงขั้นเทพจริงๆทำได้ยังไงเนี่ยก็เป็นหนังที่เรียกว่าเป็นสไตล์แนวมิวสิคัลนะครับเกี่ยวแล้วก็ปนกับโรแมนติกคอมเมดี้อันดับ2เปลี่ยนที่ลงมาจาก1 Toy Story ภาค4ละเรื่องราวของกองทัพของเล่นที่มีชีวิตจิตใจและคราวนี้ก็ได้สอนบทเปลี่ยนหรือสร้างภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับส่วนอันดับหนึ่งเข้ามาออกประกาศสัปดาห์สร้างสายใยผูกพันตั้งแต่ช่วงวันชาติอเมริกันเป็นต้นมาต่อเนื่องมาจนถึงสุดสัปดาห์นะครับก็สามารถยิงใยยึดเสาหลักที่หนึ่งเอาไว้ได้ Spider-Man Far From Home เห็นว่าทำรายได้92ล้านแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นสรุป5อันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าภาพยนตร์ที่ทำเงินอันดับ4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังแนวกระชากขวัญ นะครับจิตวิญญาณเรื่องเดียวที่อยู่ใน5เรื่อง Annabelle Comes Home เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ
The doll, it's a beacon for other spirits.
ในตัวอย่างนี้เขาก็บอกแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกตัวดอลตุ๊กตาตัวนี้เป็นบีคอนของสปิริตหรือว่าเป็นสัญญาณลำแสงที่จะเรียกวิญญาณเรียกผีเรียกพูดร้ายต่าง
ๆ
ส่งสัญญาณเรียกเข้ามา
ประภาคารแห่งหมู่ผี
เออ
ว้ายขนหัวลุกเลยนะคะเพราะว่าแอนนาเบลก็อย่างที่คุณจำเริญบอกไปมันเป็นหนังที่ดำเนินมาถึง3ภาคไปแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าไปทิศทางนั้นทิศทางนี้หยิบใส่เอาตุ๊กตามาเป็นตัวดำเนินเรื่องไป2ภาคแล้วมาภาค3 Annabelle Comes Home ในชื่อไทยคือ Annabelle ตุ๊กตาผีกลับบ้านดูน่ารักดูแบบว่าดำเนินจังเลย
เกือบเข้าลงผิดจะไปดู Toy Story
เลี้ยวไปปุ๊บโอ้โหจิตหลุดเลยนะคะในเรื่องนี้ก็เล่าต่อเลยนะคะว่าเอ็ดและลอเรนวอร์เรนสองคู่รักนักปราบผีมาตั้งแต่คอนเจอริงไปสะกดวิญญาณอันร้ายกาจของตุ๊กตาผีซึ่งหน้าตาก็น่ากลัวจริงๆนะคะแต่เขามองว่าเพื่อความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติอย่างน้อยก็คือในอเมริกาเนี่ยนะคะคู่รักวอร์เรนก็เลยบอกว่านั้นฉันจะพาแอนนาเบลกลับไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของสยองขวัญแล้วก็ขังเอาไว้ในกระจกล็อกอย่างดีทำพิธีลดน้ำมนต์สะกดวิญญาณตามระเบียบเพราะว่าไม่อยากให้ใครนั้นเข้ามาแบบเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็ติดป้ายหน้าประตูเลยว่าห้ามเข้าไปย่างกรายในห้องนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดูแล้วเนี่ยพอดีในหนังเรื่องนี้เนี่ยขอขัดจังหวะนิดนึงครอบครัวที่ว่านี้ก็เป็นเรียกว่านักปราบผีทั้งหลายเนี่ยแต่
มือฉมังเลย
แต่ว่าไม่น่าจะไปเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าที่ใต้ถุนเนี่ยจะเป็นแหล่งเก็บของอาถรรพ์ไสยศาสตร์ต่างๆที่พร้อมที่จะมีชีวิตจิตใจสวมวิญญาณออกมากระโดดโลดเต้น
เจอกันตามร้านกาแฟดีกว่าใช่ไหมคะแต่ว่า
อย่างที่เห็นในห้องรู้สึกว่ามีเหรียญที่ทำให้คล้ายกับเหรียญที่เมืองไทยด้วยที่เหรียญเขาไว้ปิดตาศพ
ใช่ใช
่อ้าวนั่นก็จะเป็นบางส่วนบางตอนในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งก็แน่นอนไม่งั้นคงไม่เป็นเรื่องผีที่เราต้องมาดูกันเป็นชั่วโมงแบบนี้ปรากฏว่าเอสและวอร์เรนไม่อยู่บ้านก็เลยฝากฝังว่าลูกสาวจะต้องมีคือที่อเมริกาก็จะต้องมีเบบี้ซิตเตอร์ก็คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าแมรี่เอลเลนมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ปรากฏว่าหนูน้อยจูดี้เนี่ยดันมียานทิพย์เหมือนแม่ตัวเองแต่ก็ไม่กล้าบอกกลัวว่าเดี๋ยวพี่เขาจะวิ่งหนีเตลิดนะคะก็เลยเรื่องนี้เนี่ยดันไปรู้ถึงหูของเพื่อนของเพื่อนพี่เลี้ยงอีกทีนึงซึ่งก็เป็นคนที่ชอบอยากรู้อยากเห็น
นายว่านางก็มีปมของนางอยู่เหมือนก
ันใช่ก็เลยบอกว่านั้นฉันขอเข้าไปดูบ้านหน่
อ
ยแล้วก็เข้าไปดูอีท่าไหนก็โผล่ไปที่ห้องใต้ดินนั่นแหละ แล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายเพราะว่าดันไปเปิดประตูแล้วก็พาแอนนาเบลออกม
า
โลดแล่นแล้วก็ปลุกวิญญาณผีให้ออกมาเพ่นพ่านทั่วบ้าน
ไปกดปุ่มไฟที่ประภาคาร แล้วก็เลยเชื้อเชิญให้เหล่าพูดหรือวิญญาณตบเท้า
ก็ถือว่าสยองขวัญสั่นประสาทกันทั้งเรื่องก็เพราะว่าลงไปข้างล่างที่ชั้นใต้ดินนี่แหละค่ะนะคะ
อย่างกลุ่มหนังพวกนี้ผมชอบดารานำหญิงไม่ทราบว่าครั้งนี้ทำผลงานได้ดีหรือไม่เวียร่าฟามิงกา
จริงๆแล้วนักแสดงทั้ง3คนที่เป็นนักแสดงนำในโซนของคือเขาก็ไม่ได้เน้นความโดดเด่นของเอ็ดและลอเรนวอร์เรนเหมือนเดิมแต่เหมือนเป็นคนที่เดินเรื่องให้เรารู้ว่านี่คือหนังในเครือของจักรวาลคอนเจอริงนะเป็นหนังผีหนังปราบผีนะก็เลยเรียกความสนใจให้คนดูในตอนแรกแล้วก็โยนหน้าที่ให้กับ3สาวผู้ดำเนินเรื่องที่เหลือนะคะก็คือหนูน้อยจูดี้แล้วก็แมรี่แอลเลนแล้วก็เดเนียล่าที่เป็นตัวแสดงนำในเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายนี้ขึ้น
ใช่
นะ
คือตัวผลักดันเรื่องเนี่ยวนเวียนอยู่กับผู้หญิง3คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กบริสุทธิ์นะครับลูกของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งมีเซนส์ถามว่ามีเซนส์สามารถสัมผัสอะไรได้ก็พูดง่ายๆรับบทเป็นเหยื่อนะครับตัวพี่เลี้ยงอันนี้เป็นสาวบริสุทธิ์คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรเลย
บอกว่า
ทำหน้าที่
เป็นพ
ี่
เล
ี้
ยงมา2ปีก็ไม่เห็นมีอะไรบ้างกับปกตินี่พออีเพื่อนมาเท่านั้นแหละ
เพื่อนนี่เป็นตัวอะไรตัวจุ้นตัวสู่รู้เพื่อนของพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเป็นตัว
มาเปิดจักรวาลผีเลย
งั้นหนังเนี่ยก็จะแบบว่าใช้3คนเดินเรื่องแล้วก็จะมีการสลับไปมาว่า ชะตากรรมที่ทั้ง3คนจะต้องเผชิญอยู่ในแต่ละลำดับขั้นตอนของการเดินเรื่องก็โยนไปโยนมาคนก็ต้องลุ้นไปลุ้นมาว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวคนนี้สักทีแล้วจะเจอสยองขวัญในรูปแบบไหน
จริงๆมันก็เป็นตามสเต็ปของหนังผีอเมริกานะคะแต่ว่าก็ลดดีกรีความจัมป์สแกร์หรือว่าผีตุ้งแช่ลงได้ในระดับนึงที่เราจะตื่นเต้นคือเราชอบการพรีเซนต์ผีต่างๆที่ปรากฏในเรื่องยกตัวอย่างเช่นผีชุดแต่งงานผีทีวีผีซามูไรผีลิงตีฉาบหรือว่าผีกล่องเกมรวมถึงผีเหรียญที่คุณจำเลยบอกว่าสะดุ้งเฮือกเหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกัน
อันนี้เก็บรายละเอียดได้ดีสรุปว่าในระดับนี้เนี่ยเป็นหนังแนวผีที่ยังไงได้ระดับที่ว่าควรจะแนะนำไหมหรือว่าปล่อยผ่านไป
ให้ดิฉันเหมือนว่าไปดูความสนุกเหมือนเป็นหนังผีรับซัมเมอร์สนุกมันหนังคืนสู่เหย้าเหมือน Home Alone เวอร์ชั่นแบบบ้านผีสิงอะไรประมาณเนี้ยดูให้พอมีภูมิต้านทานสำหรับคนที่กลัวผีแบบดิฉันคือปิดตาประมาณ 80% ของเรื่องให้พอมีภูมิต้านทานว่าฉันก็พอจะดูหนังผีได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหวังความกลัวแบบนอนไม่หลับเนี่ยไม่ถึงขนาด
นั้นแล้วก็ไม่ถึงขนาดพลาดไม่ได้ใช่มั้ยครับขอบคุณครับคุณนิติการครับเอาละครับเราสยองขวัญคุณผู้ฟังมาด้วยตุ๊กตาผีแอนนาเบลก็จะขอส่งท้ายด้วยจังหวะสนุกๆ นะครับ The Size ก่อนที่จะจบท้ายสุดสัปดาห์จาก VOA วันนี้ผมจะเริ่มตัดสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ